Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування ситуації у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду Роман Зварич заявив, що НАК «Нафтогаз України» за змовою з компанією «Росукренерго» доклав усіх зусиль, щоб РУЕ виграла спір у Стокгольмі. Про це Зварич заявив сьогодні на прес-конференції. За його словами, відповідач у справі «Нафтогаз» замість того, щоб захищати інтереси України, робив усе можливе, щоб цю справу виграло «Росукренерго». Генеральний прокурор України Олександр Медведько не виключає, що за результатами завершення досудового слідства в справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, окрім колишнього генерала міліції Олексія Пукача, можуть з'явитися інші обвинувачувані.
Ми не ховаємо. Якщо ми прийдемо до закінчення, ми обов'язково скажемо, що у нас одна особа в якості обвинувач, або їх декілька. І ми обов'язково скажемо, що закінчив досудове слідство за обвинуваченням Пукача або ще інших осіб.
Генпрокурор вкотре підкреслив, що слідчі дії за обвинувачуваним у цій справі Пукачем тривають і будуть завершені в липні-серпні. Міжнародний суд ООН визнав законність рішення влади ООН про проголошення незалежності від Сербії. Голова суду Хісасі Овада заявив, зокрема,
суд дійшов висновку, що ухвалення декларації про незалежність 17 лютого 2008 року не було порушенням основ міжнародного права, резолюції Ради безпеки 1244 чи конституційних норм. Таким чином, ухвалення цієї декларації не порушило чинних норм міжнародного права.
Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року. Більшість західних країн визнали республіку. Тим часом міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич сьогодні висловив невдоволення рішенням суду ООН і заявив, що його країна ніколи не визнає незалежність Косова. Сполучені Штати Америки після 10-річної перерви відновили співпрацю з Індонезією в сфері безпеки. Про це заявив сьогодні міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс після переговорів у Джакарті з президентом Індонезії Сусіло Бамбангом Юдоно. 1999 року американська сторона звинуватила індонезійські спецслужби в жорстокому поводженні з мешканцями Східного Тимору після проведеного там референдуму з питання незалежності. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні четвер, 22 липня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. В Україні продовжили термін вступної кампанії на 5 днів, але битва за вступ триває.
Вступна кампанія, а саме період прийому документів, які обмежені 2 тижнями, це проблема не абітурієнтів, а прорахунку Міністерства освіти щодо того, що буде такий значний наплив.
Визнання незалежності Косова не суперечить міжнародному праву, так вирішив суд ООН. Уряд має ліквідувати реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату, закликають в Одеській єпархії Московського патріархату.
Наша позиція, що в українській державі це має відбуватися згідно Конституції і законодавства.
І про це на початку випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міністерство освіти України сьогодні продовжило термін вступу до вишів на 5 днів. Таким чином, відомство відреагувало на заклик прем'єра Миколи Азарова, який напередодні на засіданні уряду закликав продовжити цей термін, щоправда, аж на 2 тижні. Водночас представники громадської організації «Опора» стурбовані тим, що розпорядження Міністерства освіти не матиме юридичної сили, бо наразі оформлене не у формі наказу, а як лист. Як в Україні триває битва за вступ, ви можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org у спеціальному відеосюжеті. А зараз на цю тему пропоную послухати репортаж Валентини Аксьонової. У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка абітурієнти та батьки через затори на вході до навчального закладу виламали дубові двері. І це не єдиний випадок хаосу, який спричинило скорочення цьогорічної вступної кампанії удвічі. Громадянська мережа «Опора», яка здійснює моніторинг вступної кампанії у 30 вищих навчальних закладах України, не погоджується з думкою Міністерства освіти, що величезні черги до вишів сформувалися саме через неорганізованість батьків та абітурієнтів. Проблеми в неякісній організаційно-технічній підготовці вишів, вважає голова «Опори» Ольга Айвазовська.
Станом на 20 липня черга біля Київського національного торгово-економічного університету дорівнювала майже 8 тисячам осіб, які записалися до списку. Якщо порахувати, що пропускна спроможність приймальної комісії за день коливається від 500 до 700 осіб, то щоб задовольнити потреби цих осіб, потрібно працювати без перерви 16 днів. Тобто вступна кампанія, а саме період прийому документів, які обмежені 2 тижнями, це проблема не абітурієнтів, а прорахунку Міністерства освіти щодо того, що буде такий значний наплив.
Громадські спостерігачі констатують, що батькам довелось утворювати черги на вулиці та самостійно контролювати дисципліну в них. Враховуючи тропічну температуру, можна уявити, які тортури терпіли батьки та діти. У деяких вишах батьки, однак, перестаралися. Голова мережі «Опора» Ольга Айвазовська повідомляє про створення так званих «чорних черг». Наприклад, в Київському політехнічному інституті поза загальною чергою було прийнято документи від 300 осіб, а у Дніпропетровському національному університеті, за інформацією «Опори», працівники вишу за 100 гривень можуть постояти в черзі замість батьків та абітурієнтів. У деяких навіть дуже престижних вищих навчальних закладах, зазначає Ольга Айвазовська, на 4 членів приймальної комісії був лише один комп'ютер. Та враховуючи те, що сертифікат кожного абітурієнта повинен бути звірений з базою Українського центру якості освіти, можна було зрозуміти, чому у деяких вишах черги рухались дуже повільно. Також «Опора» фіксує збої в інформаційній системі «Конкурс», створену для того, щоб абітурієнти могли слідкувати за своїм рейтингом та рейтингом інших вступників. Але через погану технічну підготовку, розповідає Айвазовська, інформація з приймальних комісій до інформаційної системи потрапляє з запізненням. А деякі ВНЗ, за інформацією «Опори», з невідомих причин систему «Конкурс» бойкотують і не надсилають дані своїх приймальних комісій. Так роблять, зокрема, Національний авіаційний університет та Одеська національна юридична академія. Однак самі представники Міністерства освіти називають цьогорічну вступну кампанію більш прозорою порівняно з минулим роком. Багато проблем, зокрема складнощі зі значною кількістю пільговиків, так і не було розв'язано, визнає Алла Рибалко, головний спеціаліст відділу моніторингу вищої освіти.
Передбачено можливість вищим навчальним закладам встановлювати квоту на прийом пільговиків. Вона має становити не менше 25%, чим більшість вищих навчальних закладів користалися. Що вийшло? Встановлюється квота на держмістя. Держмість дуже небагато, кількість років не змінилася. Більша кількість скарг, яка вступає на гарячу лінію міністерства, саме з цього приводу.
Через скарги абітурієнтів та черги цього року вступну кампанію продовжили ще на 5 днів. Проте директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Болюбаш вважає такі заходи зайвими, оскільки, на його думку, вищі й так встигали приймати документи.
Вища школа не може пізніше, ніж 1 вересня, розпочати навчальний рік. Тобто посуватись далі 10 серпня не можна, тому що треба підготувати сам навчальний заклад. До початку навчального року вже 27-28 буде засідання вченої ради.
Виходом із ситуації, що склалася, урядовець бачить в обов'язковому переході на електронний спосіб прийому заяв. Деякі вищі навчальні заклади вже запровадили попередню реєстрацію онлайн. Зокрема, це зробив університет Шевченка. Подати документи там можна було за 15 хвилин, тоді як у живій черзі треба було вистояти більше доби. Про проблеми вступу до вишів цього року і про те, як їх розв'язують, нам розповідала Валентина Аксьонова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода» сьогодні до подій у світі. Міжнародний суд ООН у Гаазі оприлюднив свій вердикт у питанні, чи було законним проголошення незалежності Косово від Сербії. На думку більшості суддів, парламент колишньої сербської провінції проголошенням незалежності у 2008 році не порушив принципів міжнародного права. Зі студією зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» на Балканах Михайло Рамач. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Михайле, чи такий вердикт очікували у Білграді і Приштині?
Ось уряд Сербії минулого року звернувся до Генеральної асамблеї ООН з вимогою ухвалити резолюцію про те, що проголошення косовської незалежності було незаконним та що йшлося про грубе порушення територіальної цілісності Сербії. Генеральна асамблея відтак звернулася до суду ООН, котрий ще в 1945 році був заснований для врегулювання суперечок між державами. Белградські урядовці постійно висловлювали сподівання, що суд винесе таке рішення, якого вимагала сербська сторона. Отож, неважко припустити, що Белград сьогодні розчарований. А в Приштині вже кілька днів готували урочистості з приводу вердикту, який вони очікували, і в столиці Косова сьогодні святкують. Суддя Овада сказав:
The court accordingly finds that the Security Council resolution 1244
Суд встановив, що резолюція Ради безпеки ООН 1244 не забороняє авторам декларації про незалежність від 17 лютого 2008 року ухвалити декларацію про незалежність від Республіки Сербії. Отож, декларація про незалежність не порушує резолюції 1244 Ради безпеки ООН, сказав суддя.
А про що йдеться в цій резолюції?
Косово формально стало незалежним 17 лютого 2008 року, а фактично провінція не перебуває під владою Белграда від червня 1999 року, коли Косово покинули сербська армія, поліція та всі органи влади. На підставі резолюції Ради безпеки ООН номер 1244 в краї тоді сформували міжнародну адміністрацію, котра організувала вибори тимчасових органів влади. В цій резолюції зазначалося, що рішення про остаточний статус буде винесено після переговорів представників белградської влади та косовських албанців. Переговори за посередництвом Марті Яхтісаарі, спеціального представника Генерального секретаря ООН, завершилися безрезультатно. Щойно після цього депутати косовського парламенту албанської національності, тобто без сербів, проголосили незалежність.
А як на виголошення вердикту реагують на Балканах загалом?
Патріарх Сербської православної церкви закликав всіх віруючих зібратися в церквах на молитву за сербське Косово. Півгодини після винесення вироку дзвонили дзвони всіх православних церков. Важко сказати, що саме означають ці дзвони. Чи вони лише закликали на молитву, а чи били на тривогу. А щодо урядовців, то вони постійно попереджають, що рішення суду ООН могло б дестабілізувати ситуацію в регіоні, а так само і в інших регіонах, в котрих діють сепаратистські рухи. Міністр закордонних справ Вук Єреміч у першому коментарі сказав:
Today we heard a very narrow legal interpretation
of сьогодні чули дуже вузьку інтерпретацію самої декларації про незалежність, а політичне рішення обов'язково буде змушена винести Генеральна асамблея ООН, сказав міністр. Отож, Сербія ще сподівається, що можливі нові переговори про остаточний статус Косова, яке досі визнали 70 країн.
І серед переліку цих держав наразі немає України, вона не визнала незалежність Косова. А ми чули щойно кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача, який розповідав про першу реакцію на рішення Міжнародного суду ООН, який сьогодні вирішив, що проголошення незалежності Косова від Сербії не суперечить міжнародному праву.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату керівництву держави пропонують ліквідувати Київський патріархат. Таку позицію сьогодні висловив прес-аташе Одеської єпархії отець Сергій. Як цитують його думку українські ЗМІ, влада може за місяць вирішити питання розколу, ліквідувавши реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату. Водночас, за словами прес-секретаря предстоятеля УПЦ Московського патріархату, така думка не є офіційною позицією Української православної церкви. З подробицями Олена Римовська. Для вирішення питання розколу в Українській православній церкві в Одеській єпархії запропонували болгарський сценарій. У 1998-му, після проведення Всеправославного собору, за участю кількох автокефальних церков, представники болгарської патріархії покаялися та висловили бажання повернутися до Болгарської православної церкви. Незабаром уряд Болгарії ліквідував реєстрацію болгарської патріархії. Рецептом отця Сергія, пресаташе Одеської єпархії в Києві, здивовані. Прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, протоієрей Георгій Коваленко, заяви отця Сергія не чув, проте наголошує, якщо ця інформація не була щонайменше опублікована на офіційному сайті УПЦ, її не можна вважати за офіційну позицію церкви.
Якщо в Києві про це нічого не знають, то я думаю, що це не є офіційною позицією Української православної церкви. Наша позиція, що в українській державі це має відбуватися згідно Конституції і законодавства.
У Київському патріархаті запевняють, слова отця Сергія втілити у реалії практично неможливо, говорить голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату єпископ Євстратій.
Держава ніколи не піде на те, щоб в силовий спосіб ліквідовувати церкву, до якої належать мільйони віруючих, тисячі священників. Тим більше, що ніяких законних способів досягнення такої мети не існує.
Імовірність повторення болгарського сценарію в Україні у розмові Радіо Свобода оцінила віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович.
Говорять, що це таке можливо в Україні. І ми будемо сподіватися, що воно не відбудеться. Сучасне українське керівництво може піти на будь-які кроки, тому що у нього є політичний інтерес в підтримці саме цієї церкви.
В Україні триває візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Нині він перебуває в Одесі. Людмила Филипович припускає, під час свого візиту патріарх Кирил не робитиме ніяких кроків у бік Київського патріархату.
Патріарх взагалі в упор не бачить Київський патріархат і інші православні церкви. Він сказав, що тут є помісна церква, всі решта в розколі, значить, вони поза його зацікавленням.
У п'ятницю в Криму патріарх Кирил має зустрітися з президентом України Віктором Януковичем. Візит до України патріарх завершить у Києві 28 липня. Того ж дня в Україні святкуватимуть річницю хрещення Русі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Кому українці довіряють свої заощадження?
На моїй пенсійній картці зберігаються мої кошти.
Крім золота я нічому не довіряю, ні доларам, ні євро.
Уряд хоче змінити правила торгівлі.
У так званих малих архітектурних формах, наметах і ядках за проектом закону не можна буде теж продавати.
Кургани Дніпропетровщини під загрозою знищення.
Є кургани, які не досліджені, чи це з козацької доби. Були чорні археологи, але пильнують люди, щоб не грабували, щоб це залишалося надбанням.
І подробиці про це за хвильку, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Що знайшли репортери без кордонів в українських мас-медіа? Наші гості – генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна» Олександр Мартиненко та журналіст, політичний оглядач Олександр Михельсон.
Я думаю, що влада повинна розуміти, що зустрічатися потрібно, розмовляти потрібно.
Не думаю, що в нас тут буде Туркменістан чи ще якийсь жах. Не думаю, що журналістів почнуть кидати за грати або ще якось так масово з ними боротись.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Де ви зберігаєте свої заощадження? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода сьогодні звернувся до перехожих на Хрещатику.
На моїй пенсійній картці зберігаються мої кошти. Це не так багато.
Я їх не заощаджую, я стараюсь більше заробляти. Банками не вірю ніколи. Я колись мав таку думку закупляти банківські метали. Купив 1 грам банківського золота, але більше з тих пір коштів нема, щоб так вкладати. Крім золота, я нічому не довіряю, ні доларам, ні євро.
Просто відкладаю. Ну, в окреме місце. Відкладати, якби ще й немає що.
Зовсім не заощаджую. Я інженером працюю, я там можу щось вкладувати, такі кошти.
кошти? Вони розходяться за місяць.
Ніяк не заощаджую. Не виходить, ні. Я їх не можу заощаджувати. У мене нема зайвих коштів, аби їх заощаджувати. Вони з'являються, я їх витрачаю і все.
Не економлю, не заощаджую, а якось більше заробляю. Цінні папери – це не надійно. Банки – це теж не надійно. Дома просто неможливо їх. Тому їх краще вкладати в тих людей, яких ти знаєш. В яких є бізнес, який має якийсь сенс.
Просто зберігаю все. Я що банки їх не кладу, бо я ще не знаю. Просто я ще вчуся, от і так, що деяких коштів немає.
Це опитування не репрезентативне, а от соціологи повідомляють таке. Більшість українців довіряють пенсійному фонду та державним банкам. Водночас приватні банки та інші фінансові структури не користуються довірою. Такі результати опитування проведеного на замовлення українсько-американського проєкту USAID. А найбільшою проблемою соціологи називають фінансову неосвіченість, розповідає Ярина Матвійчук.
Понад половина українців усіх вікових категорій більше довіряють державним фінансовим інститутам, ніж приватним. Комерційним банкам, страховим компаніям чи фондам гарантування вкладів довіряють лише близько 10% опитаних, більшість із них – молодь. Накопичувати кошти українці воліють в Україні, а не за кордоном, а на старість найбільше надій вони покладають на підтримку держави. Старший міжнародний радник з питань пенсійної реформи в проєкті USAID, розвиток ринків капіталу Грег МакТаггарт довіру українців до державних структур пов'язує із радянським минулим.
Це перехід від планової економіки до ринкової економіки. Ви мали радянську систему 70 років, і зараз люди, які планують йти на пенсію або вже на пенсії, це ті, хто жив у тій системі багато років. Отож, вони очікують, що держава має опікуватись ними. Молоді люди в Україні вже інші, вони вважають, що кожен має турбуватися про себе. Але основна проблема тут – це те, що люди старшого віку недостатньо забезпечені фінансово.
Грег МакТаггарт вважає, що український уряд недостатньо проводить роз'яснювальної роботи серед українців. Опитування засвідчило, що 2/3 громадян практично не знають про пенсійну реформу, хоча й довіряють урядовим структурам. 86% респондентів не підтримує підвищення пенсійного віку. Пенсійна реформа має чимало переваг, про які люди просто не знають, впевнена провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Вона наводить приклад, що чимало респондентів висловили згоду пізніше виходити на заслужений відпочинок за умови, якщо пенсія значно зросте.
Пенсійне життя – асоціація одразу із злиднями. Потрібно інформування суспільства стосовно пенсійної реформи, щоб люди могли свідомо оцінити, вони просто мають більше знати, які від цього будуть вигоди, які від цього будуть переваги.
Акцент на просвітницькій діяльності обіцяють робити у Міністерстві праці і соціальної політики. Заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Тетяна Меліх розповіла Радіо Свобода, які результати в опитуванні були для неї несподіваними.
Я зробила особисто висновки, що необхідно посилити роз'яснювальну роботу. Тобто ми над цим питанням найближчим часом будемо працювати.
Необхідність збільшувати фінансову освіченість населення уряд декларує ще з 2004 року, коли були впроваджені перші зміни пенсійної реформи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Щоб захистити споживачів, Міністерство економіки України підготувало проєкт закону про внутрішню торгівлю. Сьогодні документ обговорювали в Кабміні в Києві, однак цей законопроєкт, на думку деяких львівських підприємців, недопрацьований та лобіює інтереси великих торговельних мереж. Зі Львова репортаж Галини Терещук.
Згідно з законопроєктом про внутрішню торгівлю, магазин може працювати, якщо, крім торговельного залу, має ще підсобні адміністративні приміщення. Новий проєкт також унеможливить існування значної кількості літніх майданчиків, оскільки доведеться оформляти оренду на земельну ділянку. Для прикладу, у Львові більшість літніх кав'ярень розташовані на тротуарах, а їх не можна орендувати. У так званих малих архітектурних формах, наметах і ядках за проєктом закону не можна буде теж продавати. Тому, скажімо, улюблене місце туристів Верні Саж, де у Львові під відкритим небом продають мистецькі вироби, у разі ухвалення законопроекту зачиниться. А ось торгівля на возику чи з машини дозволена. Координатор громадського об'єднання «Гармонія і порядок» адвокат Дмитро Годима каже:
ідея тиску на малий і середній бізнес, вона на сьогоднішній день досить вдало реалізовується.
Новий закон про внутрішню торгівлю необхідний, наголосив у розмові з Радіо Свобода власник торгової мережі дитячих товарів Лев Козаков. Але такий документ, на його думку, не повинен захищати лише великі торгівельні мережі.
В першу чергу треба сконцентруватися на дрібному товаровиробнику і виробнику сільськогосподарської продукції. Такі кроки закон робить, просто він їх не доводить до кінця. Тобто, в першу чергу вони мають мати доступ до реалізації.
Більшість статей законопроекту в Асоціації роботодавців Львівщини сприймають позитивно, бо у внутрішній торгівлі необхідно навести лад. Скажімо, у Львові масово діє така схема. Власник приміщення здає його в оренду під невеличку крамницю або ж супермаркет кільком фізичним особам. Кожен торгує на свій лад і сплачує єдиний податок. Тобто законно відбувається мінімізація сплати податків. За підрахунками Асоціації роботодавців, майже 50% населення держави нині зайняті у торгівлі від базару і до гіпермаркету. Маркету. І ця сфера далека від цивілізованих норм. До 9 серпня Кабмін прийматиме зауваження щодо законопроекту. Відтак, асоціація закликає людей, зайнятих у торгівлі, надсилати свої пропозиції щодо нового закону про внутрішню торгівлю. До слова, у Росії такий законопроект обговорювали 4 роки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Третина продуктів дитячого харчування в Україні є бракованою, це з'ясував Держспоживстандарт під час перевірки підприємств із виробництва та оптової торгівлі такою продукцією. Заборонили продаж 23 тонн сумішей, пюре соків, каш, консервів для українських малюків. З подробицями Олександр Лащенко.
Порушення в реалізації продуктів дитячого харчування в Україні є дуже поширеними. Це констатує В'ячеслав Голубовський, директор департаменту Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики. Держспоживстандарт перевірив загалом 700 суб'єктів господарської діяльності. Відхилень від норм не виявили лише на чверті підприємств, які виробляють і продають продукти дитячого харчування.
Виявлене порушення, відсутність супровідних документів, відсутність інформації необхідної доступної. Також це відсутність на етикетці відповідної інформації про те, що ця продукція повинна використовуватися з консультації лікаря.
Таке порушення, як закінчений термін придатності, становить 1% від усіх зафіксованих порушень. Усі продукти, які продають в Україні, зокрема молочні суміші, ретельно перевіряють їхню якість під суворим контролем. У цьому запевняє лікар-консультант однієї з фірм, що виготовляє дитяче харчування, Наталя Сімакіна.
Получаємо гігієнічне заключення кожні 3 місяці.
Ми отримуємо гігієнічний висновок і кожні 3 місяці проходимо контрольні випробування. Усі молочні суміші відповідають вимогам українського законодавства та вимогам Євросоюзу.
За брак штрафують, але суми штрафів малі. На всіх порушників виписали санкції на 190 тисяч гривень за 23 виявлення під час перевірки тонни браку. Український закон забороняє використання виробництва продуктів для дітей харчового крохмалю та пшеничного борошна. Натомість міжнародне законодавство використання цих інгредієнтів дозволяє. І продукцію з такими складовими доводиться вилучати. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Дніпропетровська область посідає перше місце в Україні за кількістю виявлених пам'яток археології, культури та історії. У краї тільки об'єктів національного значення більше 20. А курганів, що ввійшли до переліку археологічних пам'яток, більше 7 тисяч. Лише до половини з них дійшла нога науковця. Частину ж скіфських курганів край безповоротно втратив, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Придніпров'я називають археологічним заповідником України. Тут виявлено тисячі курганів та могильників. Скільки їх точно хоча б в одному з районів – невідомо. Археологи натикаються на все нові і нові. Водночас степові велетні знищує безгосподарська рука. Останній кричущий випадок в одному з сільських районів. Фермер свідомо розорав під посіви кілька історичних поховань. Під цьогорічний врожай в області, за інформацією правоохоронців, знищили 33 кургани. Археологічний спадок тільки одного села Синельниківського району за рік поменшав на 5 курганів. Збитки держави через руйнування одного кургану оцінюють в сотні тисяч гривень. Отож, під колесами тракторів вже загинули мільйонні скарби. Історики та археологи бояться зняття мораторію на продаж сільгоспземель. Кургани, кажуть, тоді розпродаються разом з угіддями. Поки ж науковці створюють реєстр пам'яток археології і переконують місцеву владу опікуватися курганами. Скільки ще таємниць та цінних знахідок приховують степові піраміди краю? В останні десятиліття археологи відшукують відшукали у курганах сотні артефактів. Територія сучасної Нікопольщини барвисто описана Геродотом як земля Герос, кладовище скіфських царів. Саме тут, поблизу села Покровське, була знайдена дуже цінна золота пектораль, розказує директор сільського краєзнавчого музею Лариса Гладкочук. Біля села ще кілька недосліджених курганів. Науковці до них не доїхали, а чорні археологи уже. Лариса Гладкочук.
Є кургани, які не досліджені. Чи це з козацької доби? Були чорні археологи, але пильнують люди, щоб не грабували, щоб це залишалося надбанням.
За долю курганів Придніпров'я хвилюються не тільки історики, а й екологи. Земляні насипи посеред розорених степів стали прихистком для рідкісних рослин. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». В студії була я, Мар'яна Драч. І запрошую ще раз всіх до нашого сайту radiosvoboda.org. Там можна і послухати, і прочитати матеріали кореспондентів Радіо Свобода, точку зору про важливі події наших гостей, а також переглянути відеосюжети та фотогалереї. Усім доброго вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Між Нафтогазом і Росукренерго була змова. Роман Зварич. Визнання незалежності Косова було законним. До Киргизстану вирушає консультативна поліцейська група ОБСЄ. А зараз про ці та інші події детальніше. Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування ситуації у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду Роман Зварич заявив, що НАК «Нафтогаз України» за змовою з компанією «Росукренерго» доклав усіх зусиль, щоб РУЕ виграла спір у Стокгольмі. Про це Зварич заявив сьогодні на прес-конференції. За його словами, відповідач у справі «Нафтогаз» замість того, щоб захищати інтереси України, робив все можливе, щоб цю справу виграло «Росукренерго». Генеральний прокурор України Олександр Медведько не виключає, що за результатами завершення досудового слідства в справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, окрім колишнього генерала міліції Олексія Пукача, можуть з'явитися інші обвинувачені.
Ми не ховаємо. Якщо ми прийдемо до закінчення, ми обов'язково скажемо, що у нас одна особа в якості обвинувача, або їх декілька. І ми обов'язково скажемо, що закінчу досудове слідство за обвинуваченням Пукача або ще інших осіб.
Заявив генеральний прокурор.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародний суд визнав законність рішення тимчасової влади Косова про проголошення незалежності цього краю від Сербії. Це проголошення не порушує основ міжнародного права, заявив голова найвищого судового органу ООН в Гаазі Хісасі Овада.
Суд дійшов висновку, що ухвалення декларації про незалежність 17 лютого 2008 року не було порушенням основ міжнародного права, резолюції Ради безпеки 1244 чи конституційних норм. Таким чином, ухвалення цієї декларації не порушило чинних норм міжнародного права.
Заявив голова суду ООН. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич висловив невдоволення рішенням суду ООН. Сербія ніколи і ні за яких обставин не визнає одностороннє проголошення незалежності так званої Республіки Косово. Наша позиція не зміниться, як я впевнений, не зміниться позиція всіх ключових гравців на міжнародній арені у зв'язку з такою обмеженою позицією з цього питання. Заявив міністр закордонних справ Сербії. Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року. Більшість західних країн, включно зі Сполученими Штатами, визнали республіку. Проти визнання Косово виступають Сербія, Росія, КНР та інші країни. Сполучені Штати після 10-річної перерви відновили співпрацю з Індонезією у сфері безпеки. Про це заявив сьогодні міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс після переговорів у Джакарті з президентом Індонезії Сусіло Бамбангом Юдойоно. 1999 року американська сторона звинуватила індонезійські спецслужби в жорстокому поводженні з мешканцями Східного Тимору після проведеного там референдуму з питання незалежності. Організація з безпеки і співпраці в Європі ОБСЄ ухвалила сьогодні рішення негайно відрядити до Киргизстану консультативно-поліцейську групу. Завдання місії – сприяти послабленню міжетнічної напруги на півдні країни і допомогти в моніторингу ситуації. Згідно з узгодженим у Бішкеку планом, 52 співробітники міжнародної поліції не будуть озброєні і не матимуть повноважень служб правопорядку. Новий уряд Чеської Республіки, який складають представники трьох проправих партій владної коаліції, обговорив на своєму засіданні проект законів, які мають обмежити імунітет депутатів парламенту з Праги Оксана Пеленська.
Проект нового закону передбачає, зокрема, що депутатський імунітет захищатиме члена парламенту, сенату і нижньої палати лише на період виконання депутатських повноважень. Якщо депутат порушив закон, то відповідальність нестиме після складення повноважень. Також депутатам скасовують право на безкоштовне користування міським транспортом. Уряд планує також скоротити в середньому до 5% зарплати всім категоріям державних службовців – від міністрів до урядовців районного рівня. Уряд сподівається, що закон буде ухвалений, оскільки владна коаліція володіє більшістю місць у парламенті.
Оксана Паленська з Праги розповідала. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фріз. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий день, шановні слухачі, в ефірі ваша «Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – президент інформаційної агенції «Інтерфакс України» Олександр Мартиненко. Добрий день, Олександре. І журналіст видання «Главред» Олександр Міхельсон. Добрий день, Олександре. Між Олександрами можу якесь бажання замовити.
Тільки так не дуже, добре так?
Ні, просто щоб температура стала плюс 27.
Для всіх.
Для всіх. Хоча я, слухайте, в мене, на відміну українських політиків, всі бажання тільки для всіх. Тільки.
Ну, подивимось.
А от у наших політиків є бажання тільки для себе. От, скажімо, вони хотіли зустрітися із представниками організації «Репортери без кордонів», які були цього тижня в українській столиці, але потім згадали, що треба відпочивати, і поїхали собі. Репортери приїхали і ні з ким не зустрічалися з представників влади. І виникає взагалі питання, це до вас питання, пане Олександре, чи варто взагалі проводити такі зустрічі і запрошувати таких гостей в ситуації, коли владі вони не дуже сильно потрібні?
Ну, по-перше, я думаю, що запрошувати треба, безумовно. Да, я не думаю, що там було велике бажання зустрітися, це правда. Не впевнений. Але я думаю, що влада повинна розуміти, що зустрічатися потрібно, розмовляти потрібно. І хоча б для того, щоб чути цю точку зору, до неї прислухатися чи ні, це вже питання інше. Важно до розумних речей прислухатися, до розумних ні. Але побачити, бачити їх і чути їх, ну, потрібно, звичайно. Ну, справа в тому, що там, хто там домовлявся, хто був, мав бути в відпустці, хто був в відпустці, мені зараз важко сказати, тому що це підняття переписки з репортерами, це справа невдячна, з моєї точки зору. Виходимо з факту, що я думаю, що вони тут, а в вересні, в жовтні, я думаю, що вони ще раз приїдуть, і так і зустрічі на кого чим буду. Я подознаю наперед приблизно, як вона пройде.
Як?
Успішно.
Для кого?
Ну, для обох сторін вийде абсолютно задоволений репортер, я так вам скажу. І, в принципі, задоволений президент.
Ви погоджуєтеся, пане Олександре, що вдасться президенту переконати репортерів, тому що свобода слова в Україні просто квітне буйним квітом?
Ну, дивлячись, хто до нього приїде. Ми от бачили, як приїздили, скажімо, не приїздили, а приїздив, так, один з юристів «Репортерів без кордонів» на запрошення пані Герман. Це було подано офіціозними українськими ЗМІ, як нібито
візит самих
репортерів. Потім репортери це заперечили, і наші опозиційні журналісти заявили, що це насправді певна підробка. Тепер приїхали вже самі репортери, у свою чергу пані Герман, яка ніяк не може з'ясувати з репортерами, чи вони попереджали там в адміністрації репортерів про свої відпустки, чи не попереджали. Уже тепер вона, тобто представник адміністрації, сумнівається в об'єктивності тих репортерів. Значить, ну, це можна сказати, скільки репортерів, стільки й думок. А задоволеними всі будуть не за переговорами, а за результатами дій. В цьому сенсі я абсолютно впевнений, як сказав би навіть Віктор Андрійович Ющенко, глибоко переконаний, що, звісно, нашій владі все вдасться. Не думаю, що в нас тут буде Туркменістан чи ще якийсь жах. Не думаю, що журналістів почнуть кидати за грати або ще якось так масово з ними боротись. Але те, що інформаційний простір буде владою достатньою мірою зачищено під свої інтереси, в цьому сумнівів немає.
Мені от важко зрозуміти. Роками, останніми роками всі переконували, наприклад, мене в цьому ефірі багато разів, я вже не пам'ятаю скільки, що неважливо навіть собі уявити, щоб Україна просувалася в будь-яких варіантах російським шляхом розвитку. Навіть коли мова йде про засоби масової інформації. І тепер раптом виявляється, що це якраз можливо. Що Україна може зачистити засоби масової інформації, що тут може бути повне, так мовити, порозуміння і одноголосся. Як це сталося?
По-перше, що ніхто нічого по великому рахунку не захищав. Якщо це буде, то буде, то життя покаже. А поки що це не зачистка. Я думаю, що, знаєте, а хто мог подумати, що в країні практично припиниться політична боротьба, наприклад? Ніхто цього, ми, які 5 років жили в постійних виборах і в боротьбі двох чи трьох, точніше, політичних сил, одна з одним, і в один момент вона вдруг припинилася, тому що вони всі інші, які програли, вони взяли і зникли. А вони зараз ще на 2 місяці на вересень-жовтень вони прокинуться, потім, я думаю, що все повернеться до того ж стану. А тому що не буває медіа, ми ж говоримо про політичні медіа, ні про культурні, ні про кулінарні. А політичні медіа, вони невід'ємні від політики. Як політик, такі медіа. Якщо політики нема, так тоді буде і як в Росії, так? Тоді і медіа буде таке ж все.
Погоджуєтеся?
Абсолютно правильно. І коли говорять про те, точніше, коли говорили про те, що от за 5 років ми звикли до свободи слова, та ні. Ми звикли до конкуренції політичних позицій, які могли висловлювати через ті чи інші відповідно ЗМІ. Це, до речі, не означає, що всі ЗМІ були, як зараз модно у нашої влади вважати, куплені або ангажовані тими чи іншими політичними силами. Дуже багато ЗМІ було, які могли висловлювати позиції різних політичних сил на своїх шпальтах без жодних проблем. Я сам мав щастя в таких працювати. Але коли, даруйте мені, позицій нема,
що ж висвітлювати?
То що ж ти будеш висвітлювати? Ну, я не маю на увазі, що нема про що написати статтю. Але коли виходить після звіту уряду пана Азарова, який був оформлений в кращих таких традиціях американських шоу, виходить пан Турчинов, хоча годиною тому анонсувалась пані Тимошенко, дуже коротко, стисло і печально називає кільканадцять цифр і навіть не відповідаючи на запитання говорить до побачення. Ну що ми можемо тут зробити? Ну, я не знаю.
Абсолютно. Тому це ж не силова операція, да, по захвату там когось і так далі. Це, в принципі, медіа – це відображення того, що відбувається в житті, так чи інакше. Тому от в житті відбувається зараз це. Тому на місці журналістської спільноти я продумав про інше. А що далі робити, якщо вони після виборів місцевих, ну там буде два місці пожвавлення такого, нібито боротьба, хоча, в принципі, відомо, чи воно закінчиться. Так от, що після цього взагалі робити з цією професією, маю на увазі політична журналістика, яка займається. Тому що, а хто? Чи писати про владу? От, розумієте, от, вся історія з журналістськими протестами, з моєї точки зору, глибокого переконання, це полягає в тому, що журналісти, оскільки вони шукали того, хто може, до кого дійсно можна відображати, не знайшли, почали відображати самі. Ну, таким чином, якоюсь мірою, займаючи місце опозиції, ну, не в плані того, що опозиція їх купила, а в плані того, що вони просто не знають, хто може щось сказати, тому почали говорити самі. Ну, це моя точка зору, знов-таки, не навіть.
Ні, я просто тут трішки дозволю собі не погодитись, тому що журналісти, так, у нас дуже багато такої журналістики, яка, якби, називається аналітикою, а насправді підмінює політичну оцінку, безумовно, але водночас є експерти, водночас є можливість для того журналіста, який цим займається професійно, щось розжувати, розтлумачити глядачеві, слухачеві, читачеві. І насправді проблема у нас тут уже якраз не опозиції, не журналістів. От тут саме є проблема влади, яка сприймає будь-який хоч трішечки критичний аналіз своїх дій, як зразу результат підкупу опозиції чи взагалі зовнішніх ворогів, як замах на своє ексклюзивне право представляти не суспільство. Завжди. Не завжди, але, на жаль, зараз це поступово входить в систему.
Найбільш яскравий приклад останнього часу, просто чудовий, да? Це от історія з автомобілями для уряду. От, за які там, де автомобілі купує МВС, знайшли тендер, все це
так,
написали. Миколай Янович, я так розумію, прочитав. хтось йому пояснив, що це непопулярний крок. Він сказав, все, відмінити всі тендери до того, до тої бабушки, щоб ніхто не купив жодної автомобілі, до речі, серед яких також ВАЗ-2107 для міліції. Ну, це для участкових, для дільничних всіх. Ну, я думаю, що просто зараз припинить все на всяк випадок, щоб ніхто нічого не... Оце той випадок. До речі, я не вважаю, що це правильно. Тому що, ще раз кажу, не треба купувати машини для міністра поза, і чи замміністра,
поза всяким
а
сумнівом.
Треба купувати машини для дільничних інспекторів і для роботи, тому що під цей шумок може все попасти. Але, от випадок, коли, як, може, не так ізящно кажуть, да, і не так красиво, але все ж таки відреагували.
Проте, з іншого боку, по-перше, вже, якщо ви читали от в тій же газеті, яка це все розкрутила в паперовій газеті, а не в інтернет-газеті, я маю на увазі, там теж є нюанси, там ще лишаються певні лазівки з цим закупівлями автомобілів. А по-друге, від самого початку, коли це питання було задано прем'єр-міністру Азарову, він же одразу сказав плітки, да, як говорять давньоруською мовою, нічтоже сумняшися.
Потім перевірив,
але одразу оце негативне ставлення до незручних питань, це все-таки психологічне явище, воно помітне.
Є воно.
Тут такий певний баланс.
Але я не розумію, чого вважаєте чимось поганим, що журналісти намагаються, так би мовити, підмінити собою опозицію. Вони підміняють собою не політичну опозицію.
Вони намагаються
стати опозицією суспільною,
Пане Віталію, насправді ми взагалі говоримо над тими термінами. Журналісти нікого собою не підміняють. Це як було, коли отого студента, швидше за все, якого вбили, да, в міліції. І міліція в результаті всіх журналістських розслідувань звернулась до журналістів, будь ласка, не підмінюйте собою слідство. Ну, журналіст не може підмінити собою слідство. Ну, нема в нього таких можливостей і таких ресурсів.
А позицію теоретично може.
Він виконує свою роботу. І якщо в певних ситуаціях дійсно влада заслуговує на критику, то за фактом так виходить, що журналіст виконує опозиційну роботу, опозиційну функцію. Але ж він це робить не для того, щоб, як опозиція цього прагне, прийти до влади чи стати президентом.
А от не президентом, не президентом.
Ну, він виконує свою роботу.
А стосовно шляху журналістів політики, я думаю, що це ми поговоримо роки через два. Точніше, півтора. Коли почнуться вся історія формування списків під майбутнім парламентським життя покаже.
Це буває.
От, так що, ну, воно було як мода раніше. А тепер може бути, бо сказано, хлопці, все ж необхідність. Така вона вже нема нікого, а ми є. Тому пішли ками на вибори. Так що,
ви натякаєте, що навіть нинішні рухи, деякі журналістські, вони робляться з далеким прицілом, я правильно розумію?
Я не знаю. Я думаю, що може це і не приціл. Для кого-то може і приціл, до речі, а для кого-то ні. Але просто так стане ситуація, що через півтора роки стане неможливість для багатьох чи залучити їх, чи просто якось якимось чином туди поставити. До речі, це можливо, тому що, знаєте, дискредитована політика та взагалі ж у нас в очах людей, да? Ну і влада, і позиція, та всі. А тут нібито свіжі люди. Чому б не скористатися?
Ну тільки, на жаль, свіжі люди у нас не актуальні без свіжих мільйонів, а мільйонів у журналістів таки нема, значить вони будуть чиїмись свіжими
абсолютно,
людьми.
Абсолютно, вони отримують чиїсь свіжі мільйони.
От тут проблема.
Продовжуємо розмову з Олександром Мартиненком і Олександром Міхельсоном відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Президент агенції «Інтерфакс України» Олександр Мартиненко, журналіст видання «Главрід» Олександр Міхельсон в програмі «Ваша свобода», яку веде тут Віталій Портик. І ми говоримо про те, що скоро з'явиться партія журналістів України. Пжу! Яка за мільйони олігархів захопить владу в Україні. Президентом України буде журналіст, прем'єр-міністром – журналістка, міністром закордонних справ – журналіст, міністром оборони – теж журналіст. Сподіваюся, що хоча б міністром сільського господарства буде якийсь професіонал, інакше ми всі помремо. Але чур, я міністр закордонних справ.
І це запис? Добре.
Це ефір, не запис.
Ми зараз тут вирішимо, так, ми згодні всі.
Ми сьогодні.
Ну, приємно, бачите, ви вже привчаєтеся в партійній дисципліні, ви ще не створена партія. Це вже говорить, що журналісти в українській політиці набагато більш ефективні, ніж українські політики, які, як показала нам історія з Нестором Шуфричем і його відставкою, готові після першого ж президентського указу розповісти правду про те, що відбувається в лавах соратників.
правду, да, з великої літери.
Ну, так, ну це така, ну, до речі, це українська традиція абсолютно, там Уніс Тендерванець нічого не започаткував, це завжди було. От, єдине, що в цій команді, наскільки я розумію, це не дуже, так би мовити, ну, це не дуже хороший тон, да? Тобто тут же пішов і розповів. До речі, в попередніх теж так було. Взагалі мало кому це подобається. Але, ну, мабуть, вже душа просила виходу, і от він вийшов.
В будь-якому разі, мені здається, що головним в майбутньому функціонуванні і співробітності влади і преси має бути те, щоб вони одне і засоби масової інформації загалом, щоб вони розуміли один одного, щоб влада усвідомлювала, що свобода ЗМІ – це надбання, а засоби масової інформації усвідомлювали власну відповідальність перед суспільством і також перед функціонуванням держави.
Насправді, ось це якраз дуже серйозна тема. І навіть, напевно, тут треба говорити не про те, що свобода ЗМІ – це надбання, а про те, що це такий, принаймні з точки зору нібито класичної демократії, до якої ми нібито прагнемо, це такий закон природи, це явище, да? Як те, що камінь кинутий вгору падає з прискоренням 9,8 метрів за секунду на секунду, чи скільки там. Я, от, який приклад хочу навести. Зараз постійно лунають з боку влади звинувачення на адресу журналістів, які виступають проти цензури, в тому, що а, цензури нема, б, весь цей рух куплений. Ну і це, що насправді ми хороші, от нас хочуть образити політичні конкуренти. Це може бути так, і це може бути не так. Це також може бути так частково, а частково не так. Все залежить від конкретних проявів. Але чому тут виникає раптом, скажімо, ініціатива, знов-таки, якщо не помиляюся, звучана пані Герман, створити якийсь незрозумілий спеціальний орган, який слідкуватиме за дотриманням там об'єктивності, чи ба навіть законності засобами масової інформації. От було про це заявлено якраз, коли приїздив згаданий мною на початку програми представник, котрий був не представник Репортерів без кордонів. Цього органу, очевидно, не буде, не виникне, не з'явиться, але дуже показовий сам стан мислення. Тому що, насправді, всі повинні займатися своєю справою. Прем'єр-міністр Азаров повинен дозволяти або забороняти купівлю автомобілів для уряду, зокрема. Я, як журналіст, повинен його розпитувати, на яких умовах це все відбувається. І якщо він щось робить незаконно, я повинен в статті написати, що от є такий закон, і ось цими діями пан Азаров його порушив. А якщо я щось роблю незаконно, зокрема, я збрехав, я ось цей закон вигадав, то повинно діяти звичайне, нормальне право, яке взагалі застосовне до будь-якої людини, так, або до будь-якої юридичної особи. І не треба ніяких спеціальних органів, і навіть ніяких особливих і спеціальних стосунків між журналістом і представником влади. От це все якісь речі, які з одного боку надзвичайно перебільшують реальне значення журналістів, а з іншого боку водночас можуть бути використані для того, щоб його надзвичайно применшити. Якась тут аберація відбувається така.
Ну, в принципі, я згоден, тому що кожен робить дійсно свою справу. І єдине, що ну, стосовно висловів Герман, я не чув їх, але я думаю, що вона виходила з того, що от до неї звертаються люди, як представниця президента, що от у нас там проблеми там-то там, ну що треба зробити? Ну, щось створити, да? Комісію, орган. От ми створили комісію.
Ну,
ми
бюрократична логіка.
Ми якось, чи, да, це бюрократична логіка. Вибачте, вони бюрократи.
Ні, тут нема питань.
Це мається на увазі.
Це їм притаманно.
Це професія. Така бюрократична. Тобто любова ця система, вона чим реагує? Створення нового органу, міністерства, відомства, комісії і так далі. От, тому що ніхто не може, ну просто ніхто не може змінити стан речей глибини за 5 секунд, а створити указ підписати можна за 5 секунд. Тому тут все зрозуміло. А в принципі я згоден, тому що кожен то має займатися своєю справою, абсолютно одне писати, інше читати, реагувати чи ні, це їх право, тому що якщо вони не відреагують на абсолютно реальні речі, вони отримують все на майбутніх виборах, щоб вони там не говорили, як вони їх не докидували, все одно. Якщо це речі ефемерні і нереальні, і журналісти пишуть про те, що не хвилює людей, так не треба на це звертати увагу.
Ну, тут є питання, як заміряти, так би мовити, температуру, да, середній полікарні. Що хвилює людей, що їх не хвилює.
Правильно, так все треба знати і розуміти, звичайно. До речі, всі ми, журналістами владі, розуміти, для кого вони пишуть. Вони пишуть, тому що в мене таке враження складається, інколи журналісти працюють для себе. Влада для себе існує, ми, як би мовити, все зрозуміли, що так воно є. А журналісти теж пишуть для себе. Для себе і для своїх знайомих, які потім дзвонять і кажуть, як ти класно все написав. Що думає про це? Ті 99,99% народу нікого не хвилює. Ну, це правда.
Тут ми з вами доходимо оригінальної думки про те, що насправді проблеми влади і проблеми журналістики – це лише відображення глибинних проблем суспільства.
Вони, до речі, схожі.
Свіжа.
Вони, як не дивно, вони схожі. У влади і у медіа. І ті, і інші, вони не дуже звертають увагу на те, що потрібно простим людям. І тому я повчився, от подивився на себе в дзеркало, і влада, до речі, більш-менш хоч зобов'язана це робити, тому що знов-таки рейтинги, то що, все одно так чи інакше вибори, і взагалі, ну треба, щоб було більш-менш спокійно в країні. А деяким журналістам це не потрібно, тому що вони працюють для себе, знов-таки для своїх знайомих, друзів і так далі, тому що це ж не ринок, вони ж не залежать від реклами, від ринку, ну як.
Ну, деяким.
Ну, багато хто, так скажемо, не залежить, тому що незалежних дуже мало. Тому цю проблему кожен і влада, і медіа мають вирішити. Якщо не вирішать, і підуть і ті інші.
Ви знаєте, російський журналіст Олексій Сімонов колись сказав, що свобода слова, вона складається не тільки з гласності, але й з чутності.
Угу.
Розумієте?
Да.
І тому ми живемо в період не свободи слова, ми живемо в період певної гласності, ще радянської, яка у нас буйним квітом розквітла в часи Ющенка, але свободи слова з чиєю чутністю так і не виникло. І зараз зменшується саме, ще більше зменшується саме чутність, тому що гласність вона продовжує існувати. Всі говорять про те, яка некомпетентна влада, які проблеми, але це ніхто не чує.
Ну, це правда, але з іншого боку, ну, все ж таки, це не привід, я не знаю, від чогось там відмовлятися чи відступати, тому що, ну, скажімо прямо і відверто, той же народ, як ми любимо вживати це слово, у масі свої, ну, він насправді не може сприймати проблеми, які перед ним же народом стоять, на такому рівні, як компетентний журналіст і тим більше компетентний чиновник. А якщо чиновник дійсно компетентний, він повинен проблеми у своєму секторі знати краще за всіх. І більше того, навіть журналіст, який краще вміє говорити, ніж чиновник, як правило.
Але, як правило, менше знає.
Хай навіть він менше знає. Але навіть якщо ми схрестимо вужика з їжачком, а журналіста з чиновником, і навчимо цю людину умовно бути такою ж компетентною, як хороший чиновник, і такою ж говорливою, як хороший журналіст, вона 90% нормальних звичайних виборців, отам у Жмеринця, насправді не пояснить, от що потрібно країні. Хоча сама це добре знає. Ну, у людей інші інтереси, це нормально. Це так само, як у середньовіччі, знаєте, 100 селян не могли під час селянських бунтів скинути з коня одного рицаря не тому, що рицар був в обладунках, а тому, що вони все життя орали землю, а він все життя махав мечем.
Знаєте,
це знов-таки у кожного своя робота.
Право у тому, що кожне рішення глобальне, воно так чи інакше, воно відгукується потім на людях і навпаки. Тому пояснити цей зв'язок, ну, а інколи і швидко, якщо мова йде про ціни на газ, припустимо, да? Це швидко. Тому от зв'язок знайти між рішенням органу, там, Кабінету міністрів і життям простої людини, да, і зарплатою людини простою, це, до речі, це завдання дійсно і влади, як повинен вислідковувати цей зв'язок, як відгукується це на людях.
І
журналістів це теж. Тому що, да, тоді зрозуміло, чому, ну, з цінами на газ все ясно, це всіх стосується. А як, припустимо, стосується, там, я знаю, там, витрати з бюджету, як вони, значить, відобразяться на добробуті постійної людини. І справа в тому, що коли у нас дуже багато кажуть, що от якісь витрати бюджету, а це ж налогоплательщики, кажуть, да? Це за гроші платників податків у нас все робиться. У мене, знаєте, виникає одне з цим питання. А у нас що, податки всі платять? Всі поголовно?
Ні, ну,
у мене питання, а хто знає? Я маю на увазі навіть не фізично, то само собою, не ті, хто відходять. А ви розумієте, що навіть ті, хто платять податки, не знають, що вони їх платять. А людина, яка отримує зарплату, йде на роботу, вона як влаштовується? На 5 тисяч чистими? Чистими. На 4 тисячі чистими. Вона податки не платить. У нас люди не платять податки взагалі. І тому до них, коли до них апелюють, як оце ж ваші гроші, це не їх гроші.
Ну так це механічне перенесення класики от західного цього всього лібералізму, там, яких-небудь східноокеанських Сполучених Штатів, цих східноатлантичних, які коли от Америка починалась як така, десь там були ковбої, які взагалі нікому нічого не платили, а десь тут уже були бізнесмени, які дійсно мусили платити податки, вони вимагали від уряду відповідного. реакції, відповідальності і прислухатись до своїх побажань.
А у нас же старо.
А у нас це механічно перенесено. Ну так да. Ніхто, ми робимо вигляд, що ми їм платимо, а вони роблять вигляд, що вони нас слухаються, да? Перефразовуючи відомий прислів'я.
У народу свадує пакт про ненапад. Ви нам не нападаєте, і ми будемо там заробляти, скільки можемо, і нічого не платити.
І ви можете заробляти.
А ви робите, що хочете. І тому дуже мало кого, повірте, цікавить. Як про питання Межигір'я, так і для балансу будинка Тимошенка в Конча-Заспі.
Але багатьох цікавить, скільки вони будуть платити за газ. Оце вже порушення пакту про ненапад.
Ну, ні, так багатьох цікавить і будинок в Конча-Заспі просто для того, щоб подивитися, як вони зараз живуть.
Це така світська хроніка.
Це світська, абсолютно, це світська хроніка. І плата за газ теж.
Але все ж таки погодьтеся, що в такій ситуації влада і суспільство мають дійсно стояти один проти одного і нічого не порушувати. Значить, і влада також. Ось не піднімати ціни, дозволяти політичні шоу.
Ні, піднімати ціни, якщо це необхідно, воно зобов'язано. Тут така справа. А політичне шоу...
Ну, а шоу зроблять в Росії? Купа шоу, і навіть вони там виглядають нібито як політичні, і всі задоволені, ну, я, в принципі.
А якщо це шоу, так а чим гірше шоу культурне, гумористичне, ніж політичне, якщо це за принципом своїм шоу?
Для особливо стурбованих, знов-таки, на прикладі Росії, завжди буде «Ехо Москви» і «Комерсант», і знов-таки, ну всі будуть задоволені. Ось.
А для нестурбованих аншлаг?
Ні, ну це вже зовсім катастрофічно.
Але
рейтинги аншлагу, як ви розумієте, значно більше, ніж будь-що практично. Так що...
Але таким чином ви підтверджуєте мою тезу, що Україна перетворюється в інформаційному плані на Росію. А це те, не... чого ми почали програму.
Да. Ну, рух певний є.
В цьому напрямку.
Рух, ні, ну перетворюється. Ще не перетворилось, і не факт, що перетвориться. Але процес іде.
Ні, ну це не копія. Копія, по-перше, не може бути краще оригіналу. Це раз. По-друге, це у нас все ж таки інша ситуація. У нас, ну, багато можна запитати, чи у нас інша політика взагалі. Рух певний є. Він зупиниться, думаю, на певний момент. Далеко не піде.
Подякуємо нашим гостям, журналістам Олександру Мартиненку, Олександру Міхельсону за участь в цій програмі. Подякую вам, шановні слухачі, і до нових зустрічей в ефірі.
До побачення, все добре.